Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče bo jutri krstil 21 otrok. Delegacija evropskih in severnoameriških škofov jutri začenja obisk svete dežele. Duhovne misli papeža Benedikta 16. za praznik Jezusovega krsta. Papež Benedikt 16. bo jutri na praznik Jezusovega krsta v Sikstinski kapeli v Vatikanu krstil 21 otrok, od tega 14 dečkov in 7 deklic. Bogoslužje se bo začelo ob 10. uri. Lansko leto je sveti oče na praznik Jezusovega krsta krstil 14 otrok, leta 2009 pa je zakrament svetega krsta podelil 13 otrokom.
Delegacija evropskih in severnoameriških škofov bo jutri začela z obiskom svete dežele. Okrog 30 škofov in predstavnikov evropskih in severnoameriških škofovskih konferenc prihaja iz Anglije in Walesa, Združenih držav Amerike, Kanade, Albanije, skandinavskih držav, Španije in Nemčije ter sveta evropskih škofovskih konferenc in viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu. Delegacija bo srečanje začela jutri z romanjem na bregove reke Jordan in obiskom mesta Jeriho. Obisk se bo sklenil v četrtek, 13. januarja, v Jeruzalemu, sveto mašo na Jezusovem grobu, ki jo bo daroval latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval. Med udeleženci bosta tudi apostolski nunci v Izraelu in na Cipru Antonio Franco in kustos svete dežele pater Pier Battista Pizzaballa. Poleg srečanj z lokalnimi skupnostmi na izraelskih in palestinskih območjih bodo dnevi zaznamovani tudi z molitvijo. Sicer pa bodo pogovori potekali na temo lanskoletne škofovske sinode za bližnji vzhod, Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Razprave bo odprl latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval, ki je tudi predsednik zbora ordinarjev svete dežele. Evropski in severnoameriški škofje se bodo dotaknili tem, kot je vsakodnevni ekumenizem v Jeruzalemu, ki se v prizadevanju za dobro vseh kristjanov odvija skupaj s pravoslavnimi in protestantskimi skupnostmi. Razprave bodo tekle o verski svobodi na izraelskih in palestinskih območjih ter o delu bilateralne komisije Svetega sedeža in Izraela. Na programu je tudi vprašanje medverskega dialoga z islamom, glede česar bo izpostavljena pripravljenost katoličanov, da si skupaj z muslimani prizadevajo graditi civilno družbo, ki temelji na državljanstvu, verski svobodi in miru. Pri tem bo poudarjena skupna odgovornost za širjenje pravičnosti in miru ter prav tako vrednost življenja in družine. Poleg islama bodo člani delegacije razpravljali še o medverskem dialogu z judovstvom, v ospredje pa bo postavljeno skupno prizadevanje za resničen, pravičen in trajen mir, ki je povezan s poslušanjem in uresničevanjem Božje besede, ki mora vsakega spodbuditi, da bližnjega obravnava v skladu z 10 zapovedmi. Beseda bo med drugim tekla še o vzgoji za dialog v izraelskih in palestinskih šolah, dejavni ljubezni kot poti dialoga in pričevanja, verskem življenju in poslanstvu posvečenega življenja v sveti deželi. Ob koncu obiska bodo škofje izdali tudi sporočilo kristjanom svete dežele, ki bo predstavljalo sklepni dokument njihovega 5-dnevnega obiska. Letni obiski evropskih in severnoameriških škofov v sveti deželi so se začeli leta 1998, ko je bila ustanovljena koordinacijska skupina škofovskih konferenc za podporo cerkve v sveti deželi. Ta je skupaj z Zborom katoliških škofov svete dežele tudi organizator letnih obiskov. Kot je povedal generalni tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc Duarte da Cunha glede lanskoletnega obiska Svete dežele, so škofje z njim želeli izraziti svojo željo, da bi bolje spoznali razmere, v katerih živijo ljudje na tem območju, ter z njimi delili težave, s katerimi se soočajo. Cerkev v Evropi in Severni Ameriki želita z obiskom hkrati izraziti solidarnost in bližino s kristjani v Sveti deželi ter prijateljsko držo do izraelskega in palestinskega naroda. Božični čas, ko je cerkev ponovno doživela skrivnost Boga, ki je postal otrok in se rodil v revnih jaslih, se zaključuje. Verniki skupaj s papežem so v tem času pozvani, da se na poseben način obrnejo k majhnim in ubogim. O tem je v tokratni oddaji Oktava Dies razmišljal direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
Il tempo natalizio, il Papa non manca di vivere un momento di incontro e di festa con poveri e bambini.
V božičnem času papež Benedikt XVI. Ne izpusti srečanj in praznovanj z revnimi in otroki. Tako je storil tudi tokrat, ko je 26. decembra kosil z oskrbovanci skupnosti Misionark ljubezni in 5. januarja, ko je obiskal bolne otroke v rimski polikliniki Džemeli. Gre za majhno znamenje, ki pa želi povedati veliko. Ni neka površinska formalnost, ampak je nekaj, kar spada v bistvo življenja cerkve in zatorej tudi k papeževi službi.
Anche del servizio del Papa. Dio è carità, Dio è amore. Era il titolo del primo grande scritto di Benedetto XVI.
Bog je ljubezen. To je bil tudi naslov prve okrožnice Benedikta XVI. Jezus se je na svoji poti pogosto sklanjal k revnim in bolnim, sprejemal in objemal otroke, ki so prihajali k njemu. Božični čas nas spontano kliče k solidarnosti. Bog, ki je postal otrok, nam pomaga, da vsakem otroku prepoznamo njegovo podobo, da goreče sprejmemo življenje, ki se rojeva in ki v svoji slabotnosti prosi skrb in zaščito. A sporočilo velja za vsak dan v letu. Cerkev moli, posluša Božjo besedo in pri Evharistiji obhaja srečanje z Bogom, a prava ljubezen živi na dejaven način. V tej ljubezni imajo posebno mesto ravno majhni in tisti, ki so vedno v nevarnosti, da bodo s človeškega in družbenega vidika pozabljeni. S temi se srečuje tudi papež ob vsakem času in na vsakem svojem romanju.
In ogni suo tempo e in ogni suo pellegrinaggio.
Prihodnji četrtek bo minilo 19 let, odkar je Sveti sedež priznal Republiko Slovenijo. Z uradnim diplomatskim dejanjem objavo note o priznanju samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je Sveti sedež kot subjekt mednarodnega prava s posebnim ugledom in moralno težo med prvimi priznal samostojnost naše države. Temeljna izhodišča za ta korak so bila spoštovanje pravice narodov do samoodločbe, zavračanje uporabe sile ter sprejemanje dialoga kot edinega sredstva za doseganje pravičnih in mirnih rešitev. Odločitev Svetega sedeža, da prizna neodvisnost in samostojnost Republike Slovenije, je k temu dejanju nagovorila tudi druge države. Priznanje Svetega sedeža je novo nastali državi dalo posebno veljavo, saj je bila Slovenija s tem dejanjem uvrščena med države zahodne demokracije. Prvi diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem so bili sklenjeni 8. februarja leta 1992. Tedanji papež Janez Pavel II. Pa je samostojno Slovenijo prvič obiskal maja leta 1996. Poljski papež je 24. junija leta 1992 za prvega apostolskega nuncija v Sloveniji imenoval monsignorja Piera Luigija Celato. Prvi slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu pa je julija leta 1992 postal Štefan Faleš. ki je pred imenovanjem za veleposlanika Slovenijo pri Svetem sedežu od januarja leta 1991 zastopal kot pooblaščeni predstavnik. Karitas po uničujočem potresu na Haitiju, ki je to revno državo prizadel pred letom dni, prizadetim v naravni nesreči še vedno stoji ob strani. Pomoči omenjene dobrodelne mreže, ki je skupaj znašala več kot 37 milijonov evrov, je bilo do sedaj deležnih 2,3 milijona oseb. Po potresu, ki je terjal približno 230 tisoč smrtnih žrtev in 300 tisoč ranjenih, 1,5 milijona ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo, je Karitas z vodo oskrbila približno 169 tisoč ljudi, ki jim je zagotovila pitno vodo in vodo za umivanje. 59 tisočim pa je v ambulantah in mobilnih klinikah priskrbela zdravstveno oskrbo. Zgrajena so bila igrišča za 2300 otrok, več kot 100 tisoč oseb pa je deležnih osveščevalnih in preventivnih programov zaradi epidemije kolere. Kot je pojasnil direktor italijanske Caritas Monsignor Vittorio Nozza, statistike, številke in proračun ne morejo opisati tragedije, ki še vedno vlada na Haitiju. Caritas Italije sicer na tej otoški državi zastopajo 3 osebe. Družine morajo ponovno najti svoje pristne kulturne korenine, da bi lahko ustvarile družbo pravih moralnih in državljanskih vrednot, poudarja angolski nadškof Monsignor José de Queiroz Alves, ki je komentiral sporočilo predsednika države Joseja Eduarda dos Santosa ob koncu minulega leta. Nadškof Alves, ki je o tem spregovoril v mestu Huambo na odprtju 19. pastoralnega tedna posvečenega družinam, je dejal, da družine morajo razumeti, kdo so, odkot izvirajo in kam gredo, da bi lahko analizirale, ugotavljale in reševale različne težave, s katerimi se spoprijema družba. Moramo se zavedati, da imamo v različnih predelih sveta opravka z nekakšno šok civilizacijo. Zato je naloga družin, mladostnike in mlade usposobiti tako, da bodo znali iz sleherne kulture potegniti najboljše, je poudaril nadškof Alves in dodal, da med družinami, ki živijo v kmetijskih okoljih, še obstajata edinost in moč. Tam, kjer pa prihaja do nasilja za domačimi zidovi, pa je treba ustvariti skupnosti temelječe na dialogu. In medsebojni ljubezni. Družine se morajo notranje prenoviti in se zauzeti za izboljšanje kakovosti okolja, v katerih odraščajo otroci, kjer morata obstajati odgovornost in pozornost do duhovnosti, je dejal nadškof Alves. Francoski verski voditelji so ostro obsodili nasilje nad kristjani ter poudarili, da nihče ne sme vere, ki ji pripada, uporabiti za opravičevanje nasilja ter izločanje ali celo zaničevanje človeškega bitja. Izjavo so podpisali predstavniki krščanskih cerkva, pastor Claude Betty, kardinal André Ventrois in pravoslavni metropolit Emmanuel, kot tudi veliki rabin Gilles Berheim, predsednik francoskega sveta muslimanske vere Mohamed Moussaoui in predsednik budistične zveze Oliver Wang Gen. Verski voditelji enoglasno ostro obsojajo nedavne napade na krščansko skupnost v Bagdadu in Aleksandriji. To nasilje nad drugimi verniki, ki se izvaja v Božjem imenu, je nesprejemljivo. Užaloščuje ne le eno vero, marveč vso človeštvo, opozarjajo francoski verski voditelji in dodajajo, da se vere ne sme zlorabljati za kakršenkoli cilj. Mi želimo biti delavci za mir v naši državi in po vsem svetu, poudarjajo francoski verski voditelji. Vse može in žene dobre volje, tako verujoče kot tudi neverujoče, pozivajo naj si ne prenehajo prizadevati za spravo, pri tem pa naj se zavedajo, da je sovraštvo do drugih smrtna bolezen za vso družbo. Nedavne napade na kristjane v Egiptu in Aleksandriji so obsodili tudi ameriški katoliški škofje ter trpečim izrazili solidarnost. Kot je v pismu koptskemu aleksandrijskemu patriarhu Shenoudi III. Zapisal predsednik konference ameriških katoliških škofov nadškof Timothy Dolan, gre za nesmiselno nasilje, ki je terjalo preveč nedolžnih smrtnih žrtev in nad katerim so škofje Združenih držav Amerike zgroženi. Nadškof Dolan v pismu tudi izpostavlja zauzetost cerkve v Združenih državah za življenje, dostojanstvo in človekove pravice, zlasti za pravico do verske svobode najšibkejših skupnosti, kakršne so krščanske na Bližnjem vzhodu. Predsednik ameriških katoliških škofov je vse vernike pozval naj molijo za uresničevanje verske svobode kristjanov in vernikov drugih veroizpovedi v državah, kjer so ti ogroženi.
Duhovne misli Benedikta 16. za nedeljo Jezusovega krsta.
S
praznikom Jezusovega krsta se zaključi božični čas. Otroka, ki so ga modri prišli iz vzhoda v Betlehem počastit in mu darovali pomenljive darove, vidimo v današnjem evangeliju že odraslega v trenutku, ko se je dal krstiti velikemu preroku Janezu v reki Jordan. Evangelij omenja, da so se v trenutku, ko je bil Jezus krščen in je stopil iz vode, odprla nebesa, ter se v obliki goloba spustil naden sveti duh. Tedaj se je zaslišal glas iz nebes, ki je rekel: "Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje." Pri tem se je Jezus prvič javno razodel po približno 30 letih skritega življenja v Nazaretu. Očividci tega enkratnega dogodka so bili poleg Janeza Krstnika še njegovi učenci, od katerih so nekateri od tega trenutka naprej šli za Kristusom. Pri tem dogodku gre za kristofanijo, kristojavljanje, in teofanijo, bogojavljanje. Jezus se je namreč razodel kot Kristus. S to grško besedo prevajajo hebrejsko besedo Mesija, ki pomeni maziljenec. On ni bil maziljen z oljem, kakor izraelski kralji in veliki duhovniki, temveč svetim duhom. Istočasno pa se o Božjem sinu pojavita znamenji svetega duha in nebeškega očeta.
Dello Spirito Santo e del Padre Celeste. Qual è il significato di questo atto?
Kakšen je pomen tega dejanja, ki ga je Jezus hotel opraviti, da bi bil pokoren očetovi volji, potem ko je prepričal krstnika? Globlji pomen se pokaže šele na koncu Kristusovega zemeljskega življenja, z njegovo smrtjo in vstajenjem. Ko se je dal krstiti Janezu skupaj z grešniki, je začel sprejemati nase težo krivde celotnega človeštva, kot jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. To svoje delo je dopolnil na križu, ko je prejel svoj krst. Ko je umrl, se je namreč potopil v očetovo ljubezen in izlil svetega duha, da bi se vsi, ki verujejo van, ponovno rodili iz tega neusahljivega vrelca novega in večnega življenja. Celotno Kristusovo poslanstvo lahko povzamemo v to, da nas je prišel krstit v svetem duhu, da bi nas osvobodil sužnosti smrti in nam odprl nebesa, dostop do resničnega in polnega življenja, ki je v vedno novem potapljanju v prostranost bivanja, medtem ko nas veselje preprosto prevzame. Molimo za vse kristjane, da bi vedno bolj razumeli dar krsta in se zavzeli živeti ga dosledno in tako pričali za ljubezen očeta in sina in svetega duha.
Testimoniando l'amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.